რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემის დასაწყისში გამოეხმაურებით ანგელა მერკელის და გიორგი კვირიკაშვილის ერთობლივ პრესკონფერენციას.
Das ist umlaufende Beratung im Europäischen Parlament.
Ამსაკითხის განხევა ევროპარლამენტში მიმდინარეობს. პარლამენტი დამოუკიდებელია, მაგრამ ჩვენ ვიმოქმედებთ, რომ განხევის პროცესი შეძლებს დაგვარად სწრაფად დასრულდეს. ჩვენ ხელმძღვანელობაში მივიღეთ ევროკომისიის დასკვნა.
Alisora Vano Merabishvili Politpatimari. ხელისუფლება და ოპოზიცია ევროპული სასამართლოს ვერდიქტს განსხვავებულად აფასებენ.
გადამწყვეტი ფაქტორი ეს იყო მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანის ამბავი დეკემბერში, რომელიც დადასტურებულად ჩათვალა სასამართლომ. რატომ ჩათვალა დადასტურებულად? იმიტომ ჩათვალა დადასტურებულად, რომ აქ არ წარიმართა ეფექტური გამოძიება.
ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაზრდელად პარლამენტში შევიდა დეპუტატების მანანა ყობახიძისა და გუგული მაღრაძის მიერ მომზადებული კანონპროექტი, გეტყვით რა ითვალისწინებს ის. როგორია ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანთა მდგომარეობა საქართველოში? ამ თემებზე ვისაუბრებთ პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან.
თავის წილ პასუხისმგებლობას ყველა უცხება, ყველა სამინისტრო იხსნის. იძახის, რომ ეს ჩემი უცხების პირდაპირი ვალდებულება არ არის. აბა ვისი ვალდებულებაა, რომ ქვეყანაში ომის ვეტერანები იყვნენ სათანადოდ დაფასებული და სათანადოდ დაცული.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, გიამბობთ ვაშინგტონში გამართულ დისკუსიაზე, სადაც რუსეთში შეერთებული შტატების ორმა ყოფილმა ელჩმა კრემლის პოლიტიკაზე ისაუბრა. მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ცნობილი ინგლისელი მუსიკოსის, პოეტის და კომპოზიტორის PJ Harvey-ის ახალ ალბომს მიმოიხილავს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. გერმანია მხარს უჭერს საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭებას, თუმცა საბოლოო დადებითი გადაწყვეტილების მიღება ბერლინს მხოლოდ თავის დასაზღვრად გამიზნული სწრაფი შეჩერების მექანიზმის დამტკიცების შემდეგ წარმოუდგენია. ამ შინაარსის განმარტებები გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბერლინში გააკეთა 15 ივნისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. პრემიერის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გამართულ ამ შეხვედრას განსაკუთრებული ინტერესი დაუკავშირდა ბოლო პერიოდში, მას შემდეგ რაც სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში გერმანიამ თავარ სკეპტიკოს სახელმწიფოდ დასახელდა. რა როლს ასრულებს გერმანია საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებათა ჭრილში და იწვევს თუ არა გაწმილებას ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები? ამ საკითხებს ახლა ლელა კუნჯულია მიმოიხილავს.
ანგელა მერკელმა გარკვევით თქვა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი საქართველოს მიზეზით არ შეფერხებულა, რადგანაც ევროკომისიის მტკიცებით საქართველომ პირნათლად შეასრულა ყველა ნაკისრი ვალდებულება და პროცესი დაგვირგვინდება მალევე, მას შემდეგ რაც ევროპარლამენტი უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმს დაამტკიცებს. კანცლერის განმარტებებით თუ ვიმსჯელებთ შეჩერების არსებული მექანიზმის გამარტივებით, გერმანია ცდილობს, რომ მომზადებული შეხვდეს სავარაუდო პრობლემას, რომელიც ლების წინ სერბიის მაგალითზე გამოვლინდა, როდესაც ამ ქვეყნის ბევრმა მოქალაქემ მოინდომა გერმანიაში საცხოვრებლად დარჩენა. კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულა, მაგრამ ითქვა, რომ გერმანია არაპირებს ევროკომისიის დასკვნის იგნორირებას და საქართველოს მოქალაქეებს დიდხანს ლოდინი აღარ მოუწევთ.
Das ist umlaufende Beratung im Europäischen Parlament.
Ამსაკითხის განხევა ევროპარლამენტში მიმდინარეობს. პარლამენტი დამოუკიდებელია, მაგრამ ჩვენ ვიმოქმედებთ, რომ განხევის პროცესი შეძლებს დაგვარად სწრაფად დასრულდეს. ჩვენ ხელმძღვანელობაში მივიღეთ ევროკომისიის დასკვნა. ვიცით, თუ რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილებინა საქართველოს და ევროკომისიის მტკიცებით საქართველომ ეს კრიტერიუმები დააკმაყოფილა. შესაბამისად, გერმანია არ შეეწინააღმდეგება ევროკომისიის ამ რეკომენდაციას. ახლა საქმე შეეხება მხოლოდ ამ საკითხის შეჩერების მექანიზმს.
Kombination mit dem Aussetzungsmechanismus.
ეს განცხადება ანგელა მერკელმა 15 ივნისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა და აქვე კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ერთგულ მხარდაჭერას და გერმანიის დაპირებას გვერდში დაუდგეს საქართველოს როგორც ევროპული, ასევე ევროატლანტიკური მისწრაფებების განხორციელების პროცესში. საქართველოსა და გერმანიის ურთიერთობები უფრო ფართო და ხანგრძლივ კონტექსტში განიხილება, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. Ჯავახიშვილმა ამავე პრესკონფერენციაზე მას შემდეგ, რაც მას დაუსვეს შეკითხვა საქართველოს შესაძლო იმედგაცრუებასთან დაკავშირებით გერმანიის გადაწყვეტილებების გამო სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში. გიორგი კვირიკაშვილი ამბობს, რომ საქართველოსა და გერმანიის ურთიერთობები არც დღევანდელი გადაწყვეტილებებით განისაზღვრება და არც მხოლოდ საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარეობს.
ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტები, მათ შორის როგორც ევროპული პოლიტიკის, ასევე გლობალური პოლიტიკის. ამიტომ ჩვენ არ თვლით, რომ გერმანიამ გაგვიცრუა ჩვენ იმედები, ჩვენ თვლით, რომ ის პროცესი, რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, კიდევ უფრო გვაახლოებს გერმანიას. გერმანიის როლი საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში და საქართველოს ევროპული ტრანსფორმაციის პროცესში კიდევ უფრო გამოიკვეთა, რაც პრინციპში ბუნებრივიც უნდა იყოს.
რაც შეეხება საქართველოდან მიგრირებულ კრიმინალურ დაჯგუფებებთან დაკავშირებულ შეშფოთებას, რაზეც უცხოური მედიის ცნობით სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში აქტიურად მიუთითებდა გერმანია, კონკრეტულად ამ საკითხზე ლაპარაკი არ ყოფილა, თუმცა დიდწილად ამ საკითხს ეხმიანებოდა გიორგი კვირიკაშვილის განცხადება იმის თაობაზე, რომ უვიზო მიმოსვლისთვის მზადების პროცესში საქართველომ გააკეთა ყველაფერი ევროპის უსაფრთხოებისა და სიმშვიდის შესანარჩუნებლად და რომ საკითხი კვლავაც რჩება საგანგებო ყურადღებით. ცენტრში
ჩვენ გავაძლიერეთ თანამშრომლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის, გავაფორმეთ შესაბამისი სახელმწიფოთა შორის შეთანხმება, განვითარეთ პოლიციის ატაშე ჩვენ საელჩოში, ჩამოვაყალიბეთ მჭიდრო პრაქტიკული თანამშრომლობა. ჩემთან ერთად ვიზიტში იმყოფება შინაგან საქმეთა მინისტრი. ეს წელს უკვე მისი მეორე ვიზიტია. ასევე საქართველოში მარტში ვიზიტით იმყოფებოდა გერმანიის ფედერალური კრიმინალური სააგენტოს ხელმძღვანელი. ეს ყველაფერი მოწმობს ჩვენ შესაბამის სამსახურებს შორის მაღალი დონის თანამშრომლობაზე, რომელმაც უკვე კონკრეტული პოზიტიური შედეგები გამოიღო. მე მქონდა საუბარი ქალბატონ კანცლერთან ამ საკითხის თაობაზე და აღუთქვი, რომ ჩემი პირადი მხარდაჭერა ამ მიმართულებით თანამშრომლობის გაუმჯობესებაზე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
როგორც მოსალოდნელი იყო, პრესკონფერენციის ფარგლებში გერმანიის კანცლერმა მოზომილი დიპლომატიური განცხადებები გააკეთა და დარჩა ისევ ის ბუნდოვანება, რაც აქამდე იყო. უთხრა რადიო თავისუფლებას ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერმა ვანო ჩხიკვაძემ, რაც შეეხება სწრაფი შეჩერების მექანიზმს, რომლის ჭრილშიც განიხილავს ანგელა მერკელი სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესს, შესაძლოა ევროპარლამენტმა რამდენიმე კვირაში დაამტკიცოს. ასეთია ბანო ჩხიკვაძის ოპტიმიستური გათვლა.
ამ მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს უკვე, მე ამდენადაც მაქვს ინფორმაცია პარლამენტის შესაბამისმა კომიტეტმა, ევროპის პარლამენტის მიერ ამ საკითხზე. უახლოეს პერიოდში ინისში უკვე აპირებს კიდევ რომ იმშელოს. ოპტიმიستური სცენარით ეს შეიძლება დასრულდეს პარლამენტის საზაფხულოს მოწვევის ბოლო სესიაზე, რაც არის ივლისის დასაწყისში. თუ ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი ნორმალურად არის მართავ.
ვიდრე გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს შეხვდებოდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო ბიზნეს ფორუმში სახელწოდებით „ბაჭრობა და ბიზნესი საქართველოსთან ერთად“, რომელშიც ორი ქვეყნის 150-ზე მეტი ბიზნეს ორგანიზაცია მონაწილეობდა და რომლის მთავარ თემებადაც დასახელდა საქართველოში არსებული ბიზნეს გარემო და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობები. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოში არსებული ბიზნეს გარემო მიმზიდველი და სტაბილურია და რეგიონის წამყვან რეფორმატორ ქვეყნად. ანას საქართველოს განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს. მისასალმებელ სიტყვაში პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ევროპის ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობის პერსპექტივებს გაუსვა ხაზი და სავიზო ლიბერალიზაციის მნიშვნელობაც გამოკვეთა. რადგანაც ეკონომიკური განვითარება მშვიდობასა და სტაბილურობაზეა დამოკიდებული, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარ აქცენტებს შორის საქართველოსა და ნატოს დაახლოების პერსპექტივებიც მოხვდა. გიორგი კვირიკაშვილი აღნიშნავს, რომ მოახლოებულ ვარშავის სამიტს საქართველო იმედიანად უყურებს და რომ ამ სამიტის შედეგები ორიენტირებული უნდა იყოს საქართველოს გაწევრიანებისგან გადადგმულ ნაბიჯებზე. პოლიტიკური მხარდაჭერა საქართველოს ინტეგრირების პროცესის შეუქცევადობის ხელახალი დადასტურება და პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება. ასეთია ვარშავის სამიტთან დაკავშირებული მოლოდინის კონკრეტული მიმართულებები, რომლებიც გიორგი კვირიკაშვილმა დაასახელა. ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის განრიგში ხვდებით შეხვედრებს გერმანიის უმაღლესი და მაღალი თანამდებობის პირებთან, მათ შორის არიან გერმანიის ბუნდესტაგის თავმჯდომარე ნორბერტ ლამერტი, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი, განათლებისა და კვლევის მინისტრი იოჰანა ვანკასა და ბუნდესტაგის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნორბერტ რიოტგენი. დაგეგმილია ასევე რამდენიმე საჯარო ლექცია, მათ შორის ფრიდრიხ ებერტის ფონდში. ვიზიტის ფარგლებში. ასევე დაგეგმილია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლის თავისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. არის თუ არა ვანო მერაბიშვილი პოლიტპატიმარი და როგორ უნდა წავიკითხოთ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 14 ივნისის დადგენილება? უნდა გათავისუფლდეს თუ არა ის პატიმრობიდან, რას ამბობს კონვენციის მე-18 მუხლი, რომელიც სასამართლომ დარღვეულად მიიჩნია და რომლის საფუძველზეც ვანო მერაბიშვილი აცხადებდა, რომ დაკავება მისი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრებიდან მოშორების მიზნით მოხდა? ეს იმ კითხვების მხოლოდ ნაწილია, რომლებიც მერაბიშვილის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას მოხვა თბილისში. ხელისუფლება და ოპოზიცია ევროპული სასამართლოს ვერდიქტს განსხვავებულად აფასებენ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისში ვანო მერაბიშვილის საქმეზე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დადგენილებას აფასებენ. ევროპული სასამართლოს მიერ ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის მე-18 მუხლის დარღვევა და აღიარება ნიშნავს ვანო მერაბიშვილის პოლიტპატიმრად აღიარებასო. ასე ფიქრობს ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი ოთარ კახიძე. მისი განმარტებით, ეს არის ევროკონვენციის ყველაზე იშვიათად გამოყენებული მუხლი, რომლის დარღვევა და აღიარების სულ რამდენიმე მაგალითი არსებობს.
ამ შემთხვევაში ეს არის პოლიტიკური мотиваცია, ვინაიდან ადგილი ჰქონდა ბატონ ივანე მერაბიშვილზე ზეწოლა, მართლმსაჯულება კი არ აინტერესებდა ხელისუფლებას, არამედ ჰქონდა პოლიტიკური ამოცანები და ამ პოლიტიკური ამოცანებისთვის პოლიტიკური мотиваციით დააპატიმრა მერაბიშვილი. ამიტომ მერაბიშვილის პატიმრობა მისი დაკავების პირველივე დღიდან არის პოლიტიკურად мотиваირებული, შესაბამისად მერაბიშვილი არის პოლიტპატიმარი.
ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ სასამართლოს დადგენილებაში არსად არაფერი წერია მერაბიშვილის პოლიტპატიმრობასა და ხელისუფლების ვალდებულებაზე გაათავისუფლოს მერაბიშვილი. როგორც პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე შენიშნავს, ასეთი დავალება საქართველოს ხელისუფლებას არ მიუღია და ამ საკითხით ოპოზიციის სპეკულირება მხოლოდ წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დადგენილებით საქართველოს მთავრობამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს ვანო მერაბიშვილს უნდა გადაუხადოს 8000 ევრო სასამართლო ხარჯების, 4000 ევრო კი მორალური ზიანის სასანაზღაურებლად. 14 ივნისს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებულ დადგენილებაში წერია, რომ საქმეში მერაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 და მე-18 მუხლები. დადგენილების თანახმად თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2013 წლის 25 სექტემბერს დაუსაბუთებლად უთხრა უარი წინასწარ პატიმრობაში მყოფ მერაბიშვილს სასამართლომდე გათავისუფლებაზე. რაც შეეხება დადგენილების კიდევ ერთ პუნქტს, რომელიც შეეხება 2013 წლის 14 დეკემბერს მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანის ცნობილ ინციდენტს და ამ ფაქტის გამოუძიებლობას, ამასთან დაკავშირებით სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ მერაბიშვილის დაკავება ციტატა გამოყენებულ იქნა დამატებით საშუალებად საგამოძიებო ორგანოების მიერ, რათა მიიღოთ დამატებითი ბერკეტები სხვა საქმეების გამოძიებაში. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია აცხადებს, რომ რადგან სტრასბურგის სასამართლომ ჩათვალა, რომ მისთვის საკმარისი არ იყო მასალები, რომელიც უკავშირდება ვანო მერაბიშვილის ციხის საკნიდან გაყვანის ფაქტს, საჭიროა, რომ საგამოძიებო ორგანოებმა ამ ფაქტზე დამატებით გამოძიება ჩაატარონ და შედეგები სტრასბურგის სასამართლოს აცნობონ. თუმცა ეკებესელიას თქმით, მთავარი რაც ამ სასამართლოს დადგენილებაში წერია, არის შემდეგი.
კონვენციის 5-1 მუხლი, რაც ნიშნავს პატიმრობის გამოყენების კანონიერებას. მან თქვა, რომ არ დარღვეულა კონვენცია, ანუ პატიმრობა შეეფარდა კანონიერად.
იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძე კი განმარტავს, რომ სასამართლომ დასაშვებად არ მიიღო სარჩელის ის ნაწილი, სადაც მერაბიშვილის პოლიტპატიმრობაზე იყო საუბარი.
არ მიიჩნია ეს მიმართვები დასაბუთებულად, ამიტომ ამ საკითხზე მან არანაირი გადაწყვეტილება არ მიიღო. ასე რომ სპეკულაცია იმის თაობაზე, რომ სტრასბურგის სასამართლო პოლიტიკურ პატიმრად ცნო ვანო მერაბიშვილი არ არის. სორი.
თუმცა თავისთავად ამ პროცესმა შესაძლოა გამოიწვიოს ის, რომ ვაინო მერაბიშვილს მართლაც მიანიჭონ პოლიტპატიმრის სტატუსი. ფიქრობს პრეზიდენტის მრჩეველი ფიქრია ჩიხრაძე და მედიასთან საუბარში აცხადებს, რომ პროკურატურის არაკვალიფიციურმა მუშაობამ ამ საკითხზე უკვე გააჩინა კითხვები სამართლიან მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელს გია გვილავას რადიო თავისუფლებამ ჰკითხა, თუ რა გახდა სასამართლოს მხრიდან კონვენციის მ-18 მუხლის დარღვევად მიჩნევის საფუძველი. და აი რას პასუხობს გია გვილავა.
გადამწყვეტი ფაქტორი ეს იყო მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანის ამბავი დეკემბერში, რომელიც დადასტურებულად ჩათვალა სასამართლომ. რატომ ჩათვალა დადასტურებულად? იმიტომ ჩათვალა დადასტურებულად, რომ აქ არ წარიმართა ეფექტური გამოძიება, აშკარად ეტყობოდა ხელისუფლებას ყველა უწყებას, ვინც მონაწილეობდა ამ პროცესში, პროკურატურას და ძირითადად სააჟეთ აღსრულებას გულისხმობ, რომ არ უნდოდათ ამ საქმის გამოძიება, არ გაასაჯორებს ვიდეო მასალა, რომელიც შეფასებულია ძალიან ძიმედ და ცუდად.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცრუშვილმა კი ვრცელი განმარტება გააკეთა ნეტგაზეთთან საუბარში, სადაც მან თქვა, რომ დადგენილებაში ვერსად ნახა სასამართლოს მითითება იმაზე, რომ ვანო მერაბიშვილის დაკავება პოლიტიკურად მოტივირებული იყო. საიას იურისტმა გოგა ხატიაშვილმა კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება მერაბიშვილის ბრალთან დაკავშირებით არაფერს ამბობს და ის ვერ იქნება ორგანო, რომელიც იტყვის, რომ მერაბიშვილის სასჯელი უნდა გადაიხედოს.
ნაშეგვიძლია თქვათ ის, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი უნდა შეიცვალოს და დაუშვათ მერაბიშვილი ციხიდან და გამოვიდეს. ამ შემთხვევაში, როგორც აკეთებენ განმარტებას იმასთან დაკავშირებით, რომ სხვა მექანიზმები არსებობდეს, დაუშვათ იგივე შეწყალების მექანიზმი, ამ პირობით ადამიანი ადრე გათავისუფლდება. ჩვეულებრივად ეს ზოგადი მექანიზმები გავრცელდება მერაბიშვილის სასჯელთან დაკავშირებით და როგორც დაუშვათ სხვა ბრალდებულების ან სხვა მსჯავრდებულების მიმართ ვრცელდება სასჯელის შეღავათის პირობები, იგივე ამნისტია, შეწყალების აქტი და ასე შემდეგ. იგივე რეჟიმში მოექცევა მერაბიშვილის სასჯელი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაზრდელად პარლამენტში შევიდა დეპუტატების მანანა კობახიძისა და გუგული მაღრაძის მიერ მომზადებული კანონპროექტი. რას ითვალისწინებს ახალი კანონპროექტი და რითი გააუმჯობესებს ის არსებული კანონით გათვალისწინებულ მდგომარეობას? ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების ინიციატორები დეპუტატები გუგული მაღრაძე და მანანა კობახიძე გეგმავენ ის არსებული მოდელის შეცვალონ, რომლის თანახმადაც დაფინანსების მიმღები პარტია საბაზისო დაფინანსებაზე 30%-იან დანამატს იმ შემთხვევაში იღებს, თუკი პარტიული სიის ყოველ ათეულში მეორისგან განსხვავებული სქესი სულ 30%-ით არის წარმოდგენილი. გუგული მაღრაძის თქმით, ეს მოდელი არ მუშაობდა, ვინაიდან პარტიები სიის ათეულის ბოლოს სვამდნენ ქალებს და ამის გამო ქალები პარლამენტში ვერ ხვდებოდნენ. ცვლილებების მიხედვით კი სიაში ყოველი მესამე უნდა იყოს ქალი. თუმცა გუგული მაღრაძე არ გამორიცხავს, რომ წინა წლების პრაქტიკის გათვალისწინებით პარტიებმა ამ შესაძლებლობაზეც თქვან უარი, მიუხედავად 30%-იანი დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობისა.
რო გავთვალეთ ეს გაცილებით უფრო მეტი შესაძლებლობა ქალები მოხდეს და თან ამით ჩვენ ფაქტიურად უზრუნველყოფთ იმას, რომ ჩვენ ვიცით, რომ წელს არჩევნებზე ბევრი პოლიტიკური ძალა მონაწილეობს და შეიძლება იყოს რამდენიმე პოლიტიკური ძალა, რომელსაც გადალახოს 5%-იანი ბარიერი. არის 5%-იანი ბარიერის გადალახვის დრო შეიძლება მათ წავდეთ 6-7 ადამიანი და სია თუ ისე ექნება შედგენილი რომ ბოლოებში ეყოლებათ ქალები ხო ასეთ შემთხვევაში მათი წარმომადგენელი ქალი არავინ არ იქნება ასე რომ ეს არის ერთი ასე ვთქვათ რაღაცა დამატებითი მექანიზმი იმისა რომ უზრუნველყოთ ქალების მეტი მონაწილეობა პარლამენტში
ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო საქმიანობის ბოიკოტის რეჟიმშია, თუმცა საკანონმდებლო საქმიანობას თვალს ვადევნებთ, ამბობს დეპუტატი თინა ბოკუჩავა, რომლის თქმითაც პარტია ნაციონალური მოძრაობა მიესალმება ყველა ინიციატივას, რომელიც პარლამენტს უფრო დემოკრატიულს გახდის და მეტ წარმომადგენლობას უზრუნველყოფს. თინა ბოკუჩავას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ეწინააღმდეგებოდა სავალდებულო გენდერული კვოტების შემოღებას, ამგვარი ორი ინიციატივა არსებობდა პარლამენტში, რომელმაც მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა, თვითონ კვოტების როგორც დროებითი ნორმის შემოღების მომხრეა, მაგრამ თინა ბოკუჩავას თქმით, ხელისუფლებამ და მართველმა გუნდმა ამიმართულებით უმოქმედობა ამჯობინა.
ქალები ძალიან მცირე რიცხვით აქ წარმოდგენილი პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მათ შორის პარლამენტში, ასე რომ ძალიან იმედგაცრუებული ვარ იმით, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ და ზოგადად ხელისუფლებამ ამ მიმართულებითაც სოციალურ-ეკონომიკურ დაპირებებზე აღარ საუბრობდა, ზოგადად საარჩევნო სისტემის შეცვლის დაპირებებზეც რომ არ ვისაუბროთ, ამ მიმართულებითაც მათი დაპირება, რომ შემოიღებენ სავალდებულო პოტირებას ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის გაზრდის მიზნით, ასევე არ შეასრულა.
ახალი მემარჯვენეები სავალდებულო გენდერული კვოტების შემოღების მომხრეები არიან, ამბობს პარტიის თავმჯდომარე მარანა ნაჭყებია. ამასთან, არსებულ საკანონმდებლო ინიციატივასთან მიმართებით ახალ მემარჯვენეებს შენიშვნებიც ჰქონდათ, რომელიც კანონპროექტში არ აისახა. შენიშვნების არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ პარტიას პროპორციულის გარდა მაჟორიტარულ სიაშიც უნდა აესახა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდა, ამბობს მარანა ნაჭყებია.
გასახითაც არ უნდა გავიდეს კანონპროექტი, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის და ახალი მემარჯვენეებისთვის ეს იქნება მისაღები. შესაძლოა ქალბატონმა გოგულიმ, გივი ქალბატონმა ნანამ მოძებნეს შედარებით რბილი ფორმა, იმიტომ რომ პარლამენტის წევრთა მზადყოფნა, რომ მხარი დაუჭიროს ამ კანონპროექტს, სამწუხაროდ არ არის და ყველა ხედავს ამას, რომ არ არის. ამიტომ შესაძლოა პირველ ეტაპზე მართლაც ჯობდეს ჩვენ შედარებით რბილი ფორმებით შევთავაზოთ პარლამენტს, ეს უფრო გასვლადია.
ლევან ცუცხირიძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის, ფიქრობს, რომ დღეს წინა წლებთან შედარებით განსხვავებული პოლიტიკური რეალობაა და დამატებითი ფინანსების მიღების შესაძლებლობა პარტიებისთვის შესაძლოა დამაინტერესებელი აღმოჩნდეს.
ვფიქრობ, რომ იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში არის საკმაოდ ფრაგმენტირებული პოლიტიკური ლანდშაფტი და ბევრი პოლიტიკური პარტია პაექრობს საარჩევნო ველზე, და მათ შორის არ არის ბევრი მდიდარი პოლიტიკური პარტია, შესაძლოა ფინანსური ინტერესი იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოტივატორი პოლიტიკური პარტიებისთვის ამის ხარჯდასაჭერად. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, სავალდებულო კვოტირებას ჰქონდა წინააღმდეგობა, როდესაც იყო ამის ინიციატივები ადრე, თუმცა ვინაიდან ეს არის ნებაყოფლობითი, შესაძლოა ამ ინიციატივას ჰქონდეს მეტი შანსი გასვლის.
ლევან ცუცხირიძის თქმით, ეს ინიციატივა არსებულის გაუმჯობესებული ვარიანტია, რის გამოც შეიძლება მას მეტი მომხრე აღმოაჩნდეს, ვიდრე სავალდებულო გენდერული კვოტების შემთხვევაში მოგროვდა. საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორები გეგმავენ, კანონპროექტი პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილოს. ქალთა პარტიის თავმჯდომარის გუგული მაღრაძის თქმით, სავარაუდოდ პარლამენტი მომავალი კვირის ბოლოსთვის დაასრულებს კანონპროექტის განხილვასაც და კენჭისყრასაც. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
აპარაკოს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან, როგორია ომისა და შეერაღებული ძალების ვეტერანთა მდგომარეობა საქართველოში. ეს იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემა.
თავის წილ პასუხის მგებლობას ყველა უწყება, ყველა სამინისტრო იხსნის. იძახის, რომ ეს ჩემი უწყების პირდაპირი ვალდებულება არ არის. აბა ვისი ვალდებულებაა, რომ ქვეყანაში ომის ვეტერანები იყვნენ სათანადოდ დაფასებული და სათანადოდ დაცული.
გამბოთ ვაშინგტონში გამართულ დისკუსიაზე, სადაც რუსეთში შეერთებული შტატების ორმაყოფილმა ელჩმა კრემლის პოლიტიკაზე ისაუბრა. მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ცნობილი ინგლისელი მუსიკოსის, პოეტის და კომპოზიტორის PJ Harvey-ის ახალ ალბომს მიმოიხილავს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ვურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავთ გადაცემას და ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. როგორია ომისა და შეერაღებული ძალების ვეტერანთა მდგომარეობა საქართველოში? დღეს ერთი კონკრეტული მაგალითის მიხედვით ვილაპარაკებთ. თბილისში ქეთევან წამებულის ქუჩის ერთ-ერთ სახლში ომისა და შეერაღებული ძალების ვეტერანები ცხოვრობენ. მათი უფლებრივი მდგომარეობა და ის თუ რა პირობებში უწევთ ცხოვრება სახალხო დამცველის ანგარიშშიც მოხდა. ადამიანის უფლებათა სახლმა კი საგანგებო შეხვედრა მოაწყო ვეტერანთა ყოფისა და მდგომარეობის თაობაზე. სიცოცხლისთვის საჭირო ელემენტარული პირობები არ არკვთო, ითქვა ამ შეხვედრაზე. რატომ აღმოჩნდნენ ომის ვეტერანები ასეთ ვითარებაში და როგორია მათი ოჯახების მომავალი? ამ პრობლემებზე საუბრობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ეკა ქობესაშვილი და თამარ ქაბიანი, სახალხო დამცველის აპარატის თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
თქვენ ბძანებთ და ანგარიშიც არის, ომბუდსმენის ანგარიშიც ნახსენები, რომ თუ კი აი ამ კონკრეტულ მაგალითზე ვისაუბრებთ, აქ ომის და შეერაღებული ძალების ვეტერანები არა ადამიანურ და ღირსების შემლახავ პირობებში ცხოვრობენ. და თუ შეიძლება რომ აი ამით დავიწყოთ ახლა, აგვიწეროთ აი რას გულისხმობთ აი ამ არა ადამიანურ და ღირსების შემლახავ პირობებში, არ აქვთ სიცოცხლისთვის საჭირო ელემენტარული პირობები ობძანეთ თქვენ, მეტად გასაგები რო იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, თუ შეიძლება აგვიწერეთ ეს მდგომარეობა.
მაკეთევანწამებული 71-ში ცხოვრობენ ომისა და შეერაღებული ძალების ვეტერანები თავის ოჯახებთან ერთად, არიან ცირაწყოვანი ბავშვები, მოხუცები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ასე შემდეგ. მათ ცხოვრება უწევთ ნამდვილად არა ადამიანურ და ღირსების შემლახავ სიტუაციაში, რადგან არ აქვთ სიცოცხლისთვის ელემენტარული პირობები, რაც არის დენი, გაზი, წყალი და ასე შემდეგ. ისინი მთლიანად არიან დამოკიდებული ბული მეზობლების კეთილნებაზე.
ა მეზობლებს აქვთ ეს წყალი გაზი?
მეზობლებს აქვთ, მეზობლებს, რომლებსაც საკუთარი სახლები აქვთ გვერდზე მომიჭრა.
ანუ აი მოდი აღწეროთ ხო ჩვენი მსმენელისთვის, რომ ეს არის ტერიტორია, სადაც არის ბარაკის ტიპის აი რაღაცა ფიცრულების.
ეს არის ყოფილი სამხედრო ბაზა, სადაც არის დარჩენილი რამოდენიმე შენობა, ნაგებობა, ძალიან ესეთ ავარიულ მდგომარეობაში და იქ ცხოვრობენ ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანები.
აი მეზობლები საცხოვრებელი.
მეზობლები, მომიჯნავე მეზობლები, რომელთაც ჩვეულებრივად აქვთ კაპიტალური სახლები საკუთრებაში და დიახ. და აქედან აწვდიან ეს მეზობლები ერთ ნათურას, ერთ ოჯახს, აძლევენ წყალს და ეს ადამიანები მთლიანად ამ მეზობლების კეთილნებაზე არიან დამოკიდებული ეკნებათ. სინათლე სახში, აღარ ვამბობ იმაზე, რომ ტელევიზორი უნდათ და მაცივარი უნდათ და ასე შემდეგ, კვების, სინათლის კვების წყაროს სხვადასხვა საშუალებები, არა, უბრალოდ აქვთ ერთი ნათურა და სასმელი წყალი.
ძალიან დიდი მადლობა, ზეკა იყო ქობესაშვილი, ადამიანი ის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახლავთ. ეხა თამართან მინდა გადავიდე, თამარ გაბიანი, თამარ ანგარიშიც იყო ხო ომბუდსმენის საგანგებოთ აი ამ კეთევანწამებულის 71-ში ცხოვრებთა თაობაზე და თუ შეიძლება რომ აი გავაგზავნოთ ეს აღწერა და ასევე გითხარი როგორ მოხდა ეს ხალხი აქ.
დიახ, ნამდვილად გაუსაძლის პირობებში უძევთ კეთევანწამებული 71-ში ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს ცხოვრება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე ისინი მოხდნენ ზოგიერთი თვითნებურად, ზოგი სიტყვიერად თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა მისცეს უფლება, ასე ვთქვათ, რომ თავის დროზე შესახლებულიყვნენ ამ ტერიტორიაზე.
აი თავის დროზე რომ ბზანეთ უბრალოდ მსმენელისთვის დავაზუსტოთ, რომელი ომის ვეტერანები არიან ესენი და ეს თავის დროზე, ანუ როდინდელ ამბავს?
ანუ ეს არის აფხაზეთის ომის ვეტერანები ძირითადად და როდესაც უკვე ეს ომის შემდგომ პერიოდში
93 წლიდან 2005 წლამდე შესახლდნენ ეს ადამიანები აღნიშნულ ტერიტორიაზე.
აღნიშნული ტერიტორია იყო თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე აღრიცხული, თუმცა 2008 წელს გადავიდა ეს ტერიტორია ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბალანსზე და იმავე წელს გაიყიდა კერძო ინვესტორზე, ანუ რეალ ინვესტორზე.
შესაბამისად, ვინ არის ახლა პასუხისმგებელი აი ამ ადამიანების ბედზე, ვთქვათ, ამ ხალხთან დაკავშირებით, ვის შეება რომ ველაპარაკოთ?
რაღაცა პატარა ისტორიასაც მოყვები. როდესაც ეს შენობა იყო თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე, თავდაცვის სამინისტროსთვის ცნობილი იყო ის ფაქტი, რომ იქ ცხოვრობდნენ ვეტერანები თავის ოჯახებთან ერთად. მაგრამ თავდაცვის სამინისტრომ აღრიცხვა ჩაატარა აი ამ შენობაში მცხოვრები პირების, გამოყო მოქმედი მოსამსახურეები, დააკმაყოფილა ისინი საცხოვრებელი ფართით, გამოიყვანა ისინი აღნიშნული ტერიტორიიდან. შემდეგ მინისტრმა ერთი წერილის საფუძველზე ეს მთლიანი ტერიტორია გადასცა ეკონომიკის სამინისტროს შემდგომში გასხვისების მიზნით. ეკონომიკის სამინისტრომაც 2008 წელს გადასცა რეალ ინვესტზე და ხელშეკრულებაში ჩაუწერა, რომ იქ ცხოვრობენ ომის ვეტერანები. მაგრამ სახელმწიფო იხსნის მთლიანად პასუხისმგებლობას ამ ხალხზე და მყიდველის წინაშე. გამოდის ისე, რომ თავდაცვის სამინისტრომ დააკმაყოფილა მოქმედი მოსამსახურეები, სამხედრო მოსამსახურეები და სრულიად უგულებელ ყო ვეტერანები. მე ვფიქრობ, ქვეყნისთვის ძალიან სამარცხინო ფაქტია, რომ თითქოს ომის ვეტერანები აღარ ჭირდება ქვეყანას და ჩვენ უზრუნველყოფთ მხოლოდ მოქმედ ვეტერანებს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან, რომლებმაც ომში ომის დროს მიიღეს ტრავმები. კიდე მინდა ერთი რაღაც თქვა, რომ არსებობდა მაშინ პრეზიდენტის ბრძანება, რითაც ამ ხალხს ომის ვეტერანები
ვეტერანებს უნდა გადასცემოდათ საკუთრება. ეს ბრძანება გაუქმდა ზუსტად იმ დღეს, რა დღესაც მოხდა აუქციონი და ეკონომიკის სამინისტრომ რეალ ინვესტს მიყიდა ეს ტერიტორია. ზუსტად იმ დროს გაუქმდა ეს ბრძანება. ამ ხალხის ბედზე საერთოდ არავინ არ იფიქრა. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლმა ჩაატარა მრგვალი მაგიდა, როგორც თავში აღნიშნეთ და მოწვეული ყავდათ ყველა უწყება, მათ შორის ამჟამინდელი მესაკუთრეც ამ ტერიტორიის, სადაც თავის წილ პასუხისმგებლობას ყველა უწყება, ყველა სამინისტრო იხსნის. იძახის, რომ ეს ჩემი უწყების პირდაპირ ვალდებულება არ არის. აბა ვისი ვალდებულებაა, რომ ქვეყანაში ომის ვეტერანები იყვნენ სათანადოდ დაფასებული და სათანადოდ დაცული.
ამაზე რეკომენდაციებზე სახალხო დამცველისაც და თქვენი მოსაზრებებით, რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ მანამდე ვთქვათ, აი ახლა ამ წუთში რას აპირებს მაგალითად ინვესტორებისიც არის უკვე ეს ტერიტორია, ხო არ ვიცით ეს.
ბუნებრივია, ინვესტორი რაღაც მომენტში ეცდება, რომ აითვისოს აღნიშნული ტერიტორია, იმიტომ რომ წარმოადგენს ეს მის კერძო საკუთრებას.
და საკმაოდ ძვირი აქვს გადახდილი არა.
22 მილიონი აქვს გადახდილი ამ ტერიტორიაზე. დღესდღეობით თავს არიდებენ უბრალოდ ზედმეტ პრობლემებს და ამიტომ არ ხდება ამ პირების გამოსახლება, მაგრამ ეს არ გაგრძელდება მუდმივად. ვინაიდან თვითონ რეალური ინვესტის წარმომადგენელიც იყო მგვალი მაგიდაზე და ისაუბრა იმ საკითხზე, რომ ადრეც უკვე აღნიშნული ტერიტორიის ათვისება მოხდება. პასუხისმგებლობას რაც შეეხება ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ, ბინით უზრუნველყოფასთან ერთადერთი გარანტია, რაც ვეტერანებს აქვთ, ეს სამსახურებრივად დაკავებული ფართიდან გამოსახლება მათი არ შეიძლება, თუ კი მათ არ გადაეცემათ სამაგიერო. ვერ მტკიცდება უბრალოდ აღნიშნული ვეტერანების შემთხვევაში, რომ ეს ფართი ქონდათ დაკავებული სამსახურებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე. თავდაცვის სამ
როგორ ქონდა დაკავებული? ალბათ სიტყვიერად უთხრეს, ხო, რომ შეიძლება
დაიღო. არა, ესე იყო. კი, 80% ესე იყო,
ბოდი. და ეს არის დღეს ალბათ პრობლემა,
ხო? კი, კი. ეს უნდა დაკანონებოდა და ძალიან ბევრს დაუკანონდა ფართი მოქმედ მოსამსახურეს და მას შორის ვეტერანებსაც რამოდენიმეს დაუკანონდა.
ეხაც ეს გარანტია დევს კანონში, თუმცა ამ კონკრეტულ ვეტერანებთან მიმართებაში ამის გამოყენება ვერ ხერხდება.
და აი რატო ვერ ხერხდება? თქვენ ხომ მიგიმართავთ არა შესაბამისად თავრობისთვის?
ჩვენ რა თქმა უნდა მიმართეთ. თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში აღარ არის ვეტერანების საკითხები, ვინაიდან 2014 წელს გამოეყო ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ცალკე სტრუქტურად ჩამოყალიბდა, რომელიც ვალდებული არის, რომ იზრუნოს ვეტერანთა სოციალურ საკითხებზე და იგი ანგარიშვალდებულია თავრობის წინაშე. მთლიანად თავრობის წინაშე, აქ ვთქვათ, თავდაცვის სამინისტროს რაიმე განსაკუთრებული მონაწილეობა არ ეკისრება. რაც შეეხება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, მათგან მხოლოდ ერთი პასუხი მივიღეთ, ეს იყო, რომ დღესდღეობით შესაბამისი ფართი იმისათვის, რომ აღნიშნული ვეტერანები დაასახლონ, არ გააჩნიათ.
ეს პასუხი უკვე არსებობს.
ეს პასუხი ოფიციალურად არსებობს, კი, რა თქმა უნდა.
რამდენი ოჯახი აქვე დავაზუსტოთ, რომ გასაგები იყოს რაზე ვსაუბრობთ?
აქ არის 26 ოჯახი მთლიანად, საიდანაც 14 ოჯახი არის ვეტერანების.
ანუ არა ვეტერანებიც ცხოვრობენ.
კი, სოციალურად დაუცველი და
დაუცველი.
რაც შეეხება გარანტიას, სხვა გარანტია არ არის, უბრალოდ ერთადერთი არის სახელმწიფოს კეთილი ნება ამ შემთხვევაში და მისი ვალდებულება, რომ ვეტერანს, რომელმაც თავი გასწირა თავის დროზე თავისი სახელმწიფოს დაცვისთვის და იმისთვის, რომ თავდაცვის უნარიანობა სახელმწიფოში ზოგადად გაიზარდოს, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ წრის და იმ ჯაჭვის დაცვა, ასე ვთქვათ. ეს მოდიოდეს როგორც წვევამდელიდან არსებულ სამხედრო მოსამსახურემდე და გადადიოდეს ვეტერანამდე. და იყოს მაგალითი იმის, რომ ვეტერანს აქვს გარანტიები იმის, რომ მომავალში მას არ ექნება მსგავსი პრობლემები.
ჩვენ ახლა ერთ კონკრეტულ მაგალითზე ვსაუბრობთ, აი ამ კეთებან წამებულის 71 ნომერში მცხოვრებ ოჯახებზე. ზოგადად რა ვითარებაა? ორივეს მინდა გითხოთ, სხვა ადგილებიც არის თუ არა?
კი, არის ბევრი ჩასახლებული ადგილი, უბრალოდ ეს კონკრეტული ტერიტორია განსხვავდება იმით, რომ ეს არის კერძო ტერიტორია. ძირითადად ვეტერანები არიან დასახლებული სახელმწიფოს ბალანსზე არსებულ შენობებში, ნაგებობებში და აქედან გამომდინარე მათ ამ მომენტისთვის პირობები აქვთ ძიმე, მაგრამ მათ საშიშროება, რომ აი ამ მომენტისთვის იყვნენ გამოსახლებული და დარჩნენ სრულიად უსახკაროდ, ამ მომენტისთვის არ არსებობს. უბრალოდ შენობები, რომლებიც დაკავებული აქვთ არის სახელმწიფოს ბალანსზე და აქედან გამომდინარე სახელმწიფო თვითონ ნაკლებად ეცდება, რომ ამ თუთას ვთქვათ გამოასახლოს ისინი ადგილზე და ეძლევა საშუალება, რომ ამ ტერიტორიას რაღაც ვთქვათ შემატონ იქნება ეს სარემონტო სამუშაოები და ასე შემდეგ.
ხო, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვთქვათ, აქ რომ ამძიმებს ვითარებას, ის აი სწორედ აი ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე ქეთება წარმოებული 71-ში მცხოვრებთა მდგომარეობას, ის რომ მათ არ შეუძლიათ უფლება არ აქვთ, ხო, რამდენადაც
ჩვენი კანონმდებლობით მესაკუთრის ახმობა უნდა იყოს, რომ რაიმე კომუნიკაციის შეყვანა მოხდეს ბინაში
გაზის
და ასე შემდეგ დენის და ასეთ შემთხვევაში რეინვესტი არ იძლევა იმის თანხმობას, რომ ამ შენობა ნაგებობებში კონკრეტულ ბინამდე მივიდეს კომუნიკაციის საშუალება და აქედან გამომდინარე არ აქვთ ამ ხალხს დენი, გაზი და წყალი.
დიახაც იწება თქოთ რაიმე სარემონტო სამუშაოები ხდება ხოლმე დაჯარიმება, იმიტომ რომ კერძო ტერიტორიაზე ისინი ახდენენ რაღაც ცვლილებებს. ეს არის ელემენტალური პირობაზე, როდესაც მაგალითად წვიმა ჩამოსდით და უნდა გადახურონ ის ნაწილი, რომ
აჯარიმებენ ამისთვის.
ამისთვის კი ზედამხედველობის.
დიახ, ზედამხედველობის სამსახურმა გასულ თვეებში ადამიანი, რომელიც კედელს ამაგრებდა იმისათვის, რომ არ გადმონგრეულიყო ისი რეალური საშიშროებაც იყო, დააჯარიმა 8000 ლარი ომისა და შეიარ ფულცალების ვეტერანი.
კეთილი. გამოსავალი რა არის? ორივეს მინდა გკითხოთ, ვიცი რომ სახალხო დამცველს ჰქონდა თავის რეკომენდაციები, ვიცი რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრს აქვს რეკომენდაციები, აი მოდი გკითხოთ რომ გვითხრათ ეხლა რომ არ დარჩეს ღია, მოვყევით ამბავი და ამით დავამთავრეთ, ხო? აი რა როგორ გავაგზავნოთ ამაზე ლაპარაკი? ვის მიმართოთ?
რაც შეეხება უსახკაროების საკითხს, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში აღიარებული არის, რომ ყველას აქვს უფლება ჰქონდეს საცხოვრისი და ის გარემო, რომელიც იქნება მისთვის უსაფრთხო ჯანმრთელობისთვის და კეთილდღეობისთვის. ასევე სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურული უფლებების პაქტში არის აღიარებული საცხოვრისის უფლება, რაზეც აქვს სახელმწიფოს ვალდებულება აღებული. აღებული აქვს ვალდებულება, რომ შეიმუშაოს სტრატეგია და სწრაფად და ეფექტურად დაძლიოს არსებული საკითხი. ეს რაც შეეხება უსახკარობის, ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს ვეტერანებს სხვა განსაკუთრებული სტატუსი არ გააჩნიათ, თუმცა კარგი იქნებოდა თუ კი მათი ღვაწლიდან გამომდინარე ისინი გამოყოფილი იქნებოდნენ საცხოვრებელთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს ამ პირებზე, რომ ისინი არ დარჩენ უსახკაროდ და არ იყვნენ სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის საშიშ გარემოში და ჰქონდეთ სათანადო საცხოვრისი.
გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა უწყება, ყველა სამინისტროს წარმომადგენლობა იხსნის თავის წილ პასუხისმგებლობას ვეტერანების წინაშე, აუცილებელია საქმეზე პრემიერ-მინისტრმა აიღოს ვალდებულება და თვითონ თავის დაქვემდებარების ქვეშ მოაგვაროს ვეტერანების საკითხი. კონკრეტულად, რომელ უწყებას რა პასუხისმგებლობა აქვს და რომელ უწყებამ, რომელმა სამინისტრომ რა შეიძლება ამ ხალხისთვის გააკეთოს? ვფიქრობ, ამ ყველაფერზე ვალდებულება უნდა აიღოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა.
ეს არის უფრო რეკომენდაციები. გამოსავალს რა შეხედავთ? კი ბატონო, აი აიღოს თავის თავზე ძანებ პრემიერ-მინისტრმა და რა, აი ხვალდა ზეა.
ჩვენი ერთი რეკომენდაცია, ანუ ერთადერთი ასე ვთქვათ და გამოსავალი ის არის, რომ ამ ადამიანებს გამოეყოთ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი.
დიახ, თავდაცვის სამინისტრომ, ეკონომიკის სამინისტრომ თავის ბალანსი არსებული ქონებიდან ამ ადამიანებს გადასცეს ფართი საცხოვრებლად.
თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. ომისა და შეერაღებული ძალების ვეტერანთა მდგომარეობაზე საუბრობდნენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ეკა ქობესაშვილი და თამარ გაბიანი, სახალხო დამცველის აპარატის თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. დისკუსიას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება შეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადა, ტყია მესვალა, ეს ლოპატი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გადასვლა საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. Michael McPoly და Jack Medlocki ერთდროს რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩები იყვნენ. ორივე დღემდე ყურადღებით ადევნებს თვალს კრემლის საგარეო პოლიტიკას, თუმცა მნიშვნელოვან საკითხებში ერთმანეთისგან განსხვავებულ შეფასებებს გამოთქვამს. ეს კარგად გამოჩნდა 14 ივნის ვაშინგტონში, როცა Michael McPoly-მა და Jack Medlocki-მა რუსეთის შესახებ ისაუბრეს კონგრესმენებთან შეხვედრის დროს. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
რუსეთში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩები მაიკ მაკფოლი და ჯეკ მედლოკი 14 ივნისს იყვნენ მიწვეული წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში, სადაც კონგრესის არაერთი წევრის განცხადებებმა ცხადყო კრემლის პოლიტიკის მიმართ ერთობ კრიტიკული დამოკიდებულება. მაიკ მაკფოლი 2012-დან 2014 წლამდე იყო მოსკოვში შეერთებული შტატების ელჩი, ჯეკ მედლოკი გაცილებით უფრო ადრე 1987-91 წლებში. თუმცა ორივე იზიარებს შეფასებას, რომ ის, რაც კრემლის საგარეო პოლიტიკას განსაზღვრავს, არის საკუთრივ რუსეთის საშინაო პოლიტიკა და არა უცხოეთში მიღებული, თუნდაც შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებები. მაგრამ ორი ელჩი შეფასებები განსხვავებულია, როცა საქმე ეხება ვაშინგტონის პოლიტიკას მოსკოვთან მიმართებით. მეტლოკი შეშფოთებულია იმით, რომ ვაშინგტონის ნაბიჯებს კრემლი აღიქვამს რუსეთის საშინაო საქმეებში ჩარევათ.
პოლიტიკაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება აღქმას. მათი აღქმა კი ის არის, რომ ჩვენ მუდმივად მოქმედებთ მათი ინტერესების საწინააღმდეგოდ და ვცდილობთ ალყაში მოვაქციოთ ისინი. მათ საშინაო პოლიტიკაში ჩავერიოთ. დიახ, პრეზიდენტმა პუტინმა ბევრი შეცდომა დაუშვა. ბევრი ისეთი რამ გააკეთა, რაც არ შედის რუსეთის ინტერესებში. მაგრამ პუტინის მთავრობაზე გადაწყვეტილება რუსებმა უნდა მიიღონ. მათი სკანდალი არის ის, რასაც თვითონვე უნდა გაართვან
თავი. განაცხადა ჯეკ მედლოკმა. მან და მაიკ მაკფოლმა ერთმანეთისგან განსხვავებულად უპასუხეს კონგრესმენების შეკითხვას, მართლაც მოახდინა თუ არა დასავლეთმა მოსკოვის პროვოცირება, როცა ნატო გაფართოვდა ყოფილი საბჭოთა ბლოკის ქვეყნებში, პოლონეთში და ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებში და მოსკოვის დასამშვიდებლად მართლაც უნდა განიხილოს თუ არა ალიანსმა მოკავშირეების მიმართ მხარდაჭერის შესუსტების საკითხი. ჯეკ მედლოკმა საპასუხოდ აღნიშნა, რომ მოსკოვში ელჩობის პერიოდში, გავიმეორებ, 1987-91 წლებში არ ემხრობოდა ნატოს გაფართოებას და ახლა ზოგჯერ ფიქრობს, რომ ალიანსი საქმეს ურთულებს ვაშინგტონს. ხოლო მაიკ მაკფოლი ფიქრობს, რომ მოსკოვი ნატოთი ამართლებს თავის აგრესიულ პოლიტიკას. 2012 წელს მოსკოვში ელჩა ჩასვლამდე ის მუშაობდა თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოში და ფიქრობს, რომ ალიანს მტკიცე პოზიცია უნდა ჰქონდეს, რათა რუსეთმა არ გააგრძელოს აგრესიული ქმედება.
There was no NATO expansion. I was in the government for 5 years.
ნატოს უკრაინის ხარჯზე გაფართოების საკითხი არ მდგარა. მე 5 წელი ვიყავი მთავრობაში და პუტინთან და მედვედევთან თითქმის ყველა შეხვედრაზე და ყველა სატელეფონო საუბრისას ერთის გარდა არ წამოჭრილა ნატოს გაფართოების საკითხი, რადგან ეს საკითხი წარსულს იყო ჩაბარებული. უკრაინა არ მოითხოვდა ნატოში გაწევრიანებას. ნატოს არ სურდა უკრაინის მიღება. 2010 წელს იანუკოვიჩის არჩევის შემდეგ მithumetes არ მდგარა ეს საკითხი. ეს არის ფაქტის შემდეგ დაწყებული განმარტება იმის ასახსნელად, რაც პუტინმა უკრაინაში გააკეთა.
Rationalization for what Putin did in Ukraine that he brings that up.
Утра конгрессменებს მაიკ მაკფოლმა, რომელიც კატეგორიულად უარყოფს მცდელობებს შეერთებულ შტატებს დააგისრონ პასუხისმგებლობა იმასე, რასაც მოსკოვი აკეთებს თითქოს და თავდაცვის მიზნით.
If we had 10 commandments about how to be a good multilateral
რომ კონდეს 10 მცნება, რომლებიც განსაზღვრავს, როგორ უნდა იქცეოდეს მრავალმხრივი ურთიერთობების დამცველი ქვეყანა, როგორ უნდა იქცეოდეს კარგი საერთაშორისო მოქალაქე, სამი მთავარი მცნებიდან ერთ-ერთი იქნებოდა არ მიიტაცო მეზობლის ტერიტორია. და ძალიან მწუხარ, ეს არის ის, რაც რუსეთმა გააკეთა. ჩვენ არ მოგვიხდენია ვინმე ტერიტორიის ანექსია, არ გაგუჩაღებია რევოლუცია მის წინააღმდეგ.
We didn't support any revolution against.
აღნიშნა მაკფოლმა შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლის დროს. მანაც და რუსეთის მიმართ რბილი პოლიტიკის მომხრე ჯეკ მედლოკმა საერთო მოსაზრება გამოხატეს, როცა თქვეს, რომ ვაშინგტონმა უნდა გააგრძელოს უკრაინის დახმარება სტაბილურობის და კეთილდღეობის მისაღწევად. მაგრამ ამის მერე მედლოკმა ისევ განსხვავებული და ბევრისთვის მიუღებელი მოსაზრებებით გააგრძელა.
დასავლეთი ერთმშვენიერ დღეს უნდა შეურიგდეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. უკრაინისთვისვეა უკეთესი ყირიმის გარეშე ყოფნაო. ასე ფიქრობს რუსეთში შეერთებული შტატების ეს ყოფილი ელჩი მაიკ მაკფოლისგან განსხვავებით.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდა, თლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოაწყობლობა გრძელდება. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ბრიტანელი მომღერლისა და კომპოზიტორის ფიჯეი ჰარვის შესახებ ბოლოს 2011 წელს ვისაუბრე. უფრო ზუსტად კი მისი მერვე სტუდიური ალბომი Let England Shake წლის ერთ-ერთ საუკეთესო პროექტად მოიხსენია. მან საკუთარი ნიჭისა თუ შესაძლებლობების წარმოჩენა განსხვავებული ფორმებით მოახდინა. სმენელს 12 სიმღერა შესთავაზა, უხეში პანკური ბგერების ნაცვლად ელექტრონული ციტრა ამეთქვა და ანტიმილიტარისტული საპროტესტო აქცია მოაწყო. სულ ახლახანს კი ხუთწლიანი დუმილი დაარღვია და მორიგი. წვავი სოციალურ თემებზე აქცენტირებული დისკი გამოსცა სახელწოდებით The Hope 6 Demolition Project. მუსიკოსისა და ცნობილი ფოტოგრაფ დოკუმენტალისტის სიმუს მერფის მონაწილეობით განხორციელდა, რომელმაც მოგვიანებით რამდენიმე ვიდეოც გადაიღო კლიპებისათვის. 2011-2014 წლებში მათ კოსოვო, ავღანეთი და ვაშინგტონი მოიარეს. როგორც ჰარვი ამბობს, საკუთარი თვალით ნახეს, როგორც ცხოვრობდნენ ადგილობრივები. მოისმინეს მათი ისტორიები. ამ ადამიანების სატკივარი და ოცნებები საგულდაგულოდ ჩაიწერეს. შთაბეჭდილებებმა ჯერ წიგნში მოიყარა თავი, ხოლო მოგვიანებით ერთგვარ აკუსტიკურ დღეურად, ანუ მერვე სტუდიურ ალბომად იქცა. საინტერესო გახდა თავად დისკზე მუშაობის პროცესიც. ის უფრო არტ პერფორმანსს გავდა, ვიდრე კლასიკურ სესიას დაშლ სტუდიაში. ჩაწერები ლონდონში, სომერსეტ ჰაუსის სამუზეუმო სივრცეში მიმდინარეობდა. დამთვალიერებელიც შუშის ფანჯრის მიღმა ადევნებდა თვალს ჰარვისა და მისი კოლეგების ფუსფუსს. The Hope 6 Demolition Project ძალიან გავს წინა ალბომის კონცეფციას. აქაც ხშირია მარშისთვის დამახასიათებელი რიტმული სტრუქტურები, გიტარის მინიმალისტური პარტიები, მელანქოლიური აკორდები და საქსოფონის სოლო მეტყველება. რაც შეეხება ლირიკას, ტექსტები ყოველთვის იყო და არის ფიჯეი ჰარვის ძლიერი მხარე. ამ ხრივ რამდენიმე სიმღერას გამოვყოფთ. პირველ რიგში თხზულებას სახელწოდებით The Community of Hope, სოციალურ უსამართლობაზე შექმნილ ნაწარმოებს. სიმღერა გეტოებში მცხოვრებ ვაშინგტონელებზია, რომელთა სახლები ქალაქ განვითარების პროექტის ფარგლებში დაანგრიეს. მათ ადგილას აღმართულ ახალ კომპლექსებში კი მათი ადგილი არ მოიძებნა. არა უშავს, ისინი ხომ ზომბები და ჯანქები არიან. მათი სახლების ნაცვლად სავაჭრო ცენტრი აშენდება. სევდანარევი ირონიით აღნიშნავს არტისტი. Oh, კომპოზიცია The Will, რომელიც მანამდე სინგლადაც გამოიცა, ენერგიული, დრამატიზმით სავსე აგრესიული როკ-ენ-როლია ეთნოწმენდისა და ძალადობის შესახებ. იმ ადამიანებისათვის ოფლების ამბავია, ომების შედეგად რომ დაზარალდნენ. სიმღერის მოსმენისას გამოწვეულ მძიმე განცდებს ზემოხსენებული ფოტოგრაფის მიერ გადაღებული ვიდეო ამძაფრებს. ბრიტანელის ობიექტივში ჯერ კოსოვო მოხვდა, შემდეგ ავღანეთი და რა თქმა უნდა თანამედროვეობის ყველაზე აქტუალური პრობლემაც, მიგრანტებთან დაკავშირებული კრიზისი. მერფიმ საბერძნეთისა და მაკედონიის საზღვრთან რამდენიმე დღე გაატარა და ფირზე აღბეჭდა სიკვდილს გამოქცეული ადამიანების უმძიმესი ყოფა. Hope 6 Demolition Project პირველ რიგში არტისტის მოქალაქეობრივი პოზიციის გამოხატვის პლატფორმაა და მხოლოდ შემდეგ მუსიკალური ალბომი. ზოგიერთი კოლეგისგან განსხვავებით, პროტესტის რომანტიზირებას არ ცდილობს და რაც საგულისხმოა, არც პოზირებს. აქაოდა თანამედროვეობის ჯოან ბაესი ვარო. პირიქით, მსმენელს პრობლემებზე კონცენტრაციის დაფიქრების საშუალებას აძლევს. თავად კი თითქოს განზია გამდგარი და კულისებიდან აკვირდება ჩვენს რეაქციებს.
ბახო ხვიჩია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107 და 4.
ვენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107 და 4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Could be us, wish that no could be, but you keep on brooding around.